Ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak, vážení posluchači, úterý 28.7. Další týden léta za námi. Zrovna si říkám, jak to neuvěřitelně v létě utíká nějak rychleji než v zimě. A to znamená, že tu máme další pořad s Miroslavem Zelenkou, tentokrát na téma vliv genetické výbavy, prostředí a duše, naše nové role. Já tímto teda vítám Míru u mikrofonu. Ahoj,
dobrý
Míro.
Dobrý večer.
Ahoj, ahoj. Tak, tím pádem máme i vyzkoušeno, že to snad funguje. Doufám, že nám to nebude zase křaplat, jako před chviličkou, když jsme spolu zkušebně hovořili. Snad to vyjde, snad ten vypínač nebude zlobit. No a co na to více říct si na začátek dnešního pořadu? Snad jen to, abyste fungovali jako vždy, to znamená, abyste první hodinku minimálně nechali prostor pro Míru, aby vysvětlil, o co jde dnešní téma. A případně můžete samozřejmě na Skype SVCS, SVCS, na tento Skype můžete psát, nikoliv volat. Volat zkusíme až tu další hodinku. Tak, to je asi tak všechno, co jsem chtěl říci. Míro, máš ještě něco, co bys si dodal, nebo rovnou jedeme?
Nemám.
Nemáš? No tak nezbývá, než opět nějaký bon mot, nebo jak tomu říkáš vždycky na začátek, nějakou perličku.
Perličky.
Nějakou perličku.
Tak, mám tu několik věcí, takovou drobnost posluchači, kteří jsou pravidelnější, tak si už určitě všimli, že tady míváme vždycky často vnoučka, jednou za 14 dní. A syn, teda jeho otec, se ptal, jestli si s ním babička hraje. A on říkal, ano, babička, ano. A co děda? Děda.
Aha, no vida, tak je to správný. Je vidět, že už hoch hezky vnímá a že dělá záslužnou činnost děda. Děda vysílá a baví se s ostatníma, se mnou ne. Dobře.
Tak potom tady mám jako... Já bych doporučoval, aby to, co teďko přečtu, aby jsme opravdu už brali s humorem, protože jinak se to snad ani brát nedá. Jo. Jsou to výroky politiků. Jo.
Ah, no tak.
Na prvním místě oblíbený politik Štětina.
Aha.
Je možné, že se Ukrajina stane příkladem pro Evropany, kteří ještě věří ve vysoké ideály.
Tak to určitě. On je nějaký zmatený, pan Štětina, no tak dobře.
Jakože by se pro nás, pro ty Evropany, co mají vysoký ideály, by se Ukrajina stává příkladem.
Vysoký ideály čeho? No to asi zapomněl říct. Možná, že myslí vysoký ideály třeba, já nevím, jak zničit civilizaci, nebo jak zničit, já nevím, lidi běžný, nebo já nevím, jak to myslel, co je jeho ideálem. No ale víme, kdo to je a co to je zač. Dobře.
A mě teda ještě okouzlil pan Stanislav Polčák.
A tak něco podobného, ne? Ze stejné strany, není?
Já jenom přesně budu citovat, jo. Myslím si, že referendum je zaveditelné do českého právního řádu. Jeho zavedení by se ale nemělo zvrhnout v tyranii diktatury většiny.
Vole.
Tak referendum by se mohlo zvrhnout v tyranii diktatury většiny. Samozřejmě asi tyranie diktatury menšiny mu nevadí. Že
to je
jako
asi v pořádku.
Ale je prostě referendum jako nástroj tyranie diktatury většiny, to jsou tak neuvěřitelný slovný spojení, že teda prostě... No. Já teda vždycky se tak 3 minuty chechtám, když si to přečtu. No.
Oni mají totiž pořád tu představu, že se nechají zvolit svýma hloupýma vždycky předvolebníma kampaněma, že oblbnou lidi, nechají se zvolit a pak už je to v pořádku. Pak už to, co oni řeknou, tak to je v pořádku, to je zastupitelská demokracie a to není tyranie menšiny, protože ty přece většina je zvolila. Jo, oni mají si tuto představu. Tohleto.
Mě fascinuje spojení tyranie diktatury většiny.
Ano, ano.
A ještě ve spojení s referendem, jo.
No, protože to referendum by pro ně představovalo...
No, to já rozumím. No,
tak oni se krásně odhalují, tady už jsme se o tom několikrát bavili, no, vlastně, jak se odhalují jejich masky, jak je, jak prostě, když mají něco, dalo by se říct, smysl plnýho říct, tak je to vždycky taková blbost, že tím odhalí svou prostě...
Padají mimikry.
Ano, padají mimikry, ano. Přesně tak. No, takže to máme ty dva takový nejznámější, že Polčák, já vím, takový ten mladší. No, opravdu, to je něco taky. A myslím, že jsou oba stopky, ne?
No jasně, samozřejmě.
No, tak jak jinak, že? Tak co si budeme povídat?
Jsem na parlamentních... V diskuzi na parlamentních listech je jednotka blbosti je jeden laudát.
No to je taky on, no, to je taky stop 09, že? To je jasný, samozřejmě, ano.
Tak potom tady mám jako zajímavou věc, která, to už jsem si všimnul dřív, ale mě to prostě fascinuje a poprvé, že tomu úplně nerozumím, a to je to, že vědci s pomocí Keplerova teleskopu našli první exoplanetu. Mm-hmm. Exoplanetu, to znamená planeta mimo naši sluneční soustavu, která je srovnatelná se Zemí velikostí i vzdáleností od svého Slunce. Exoplaneta, již objev označila NASA za milník na cestě k hledání mimozemského života, je od Země vzdálená 1400 světelných let. Mm-hmm. Ale mě fascinuje jedna věc. Takřka ve všech nejen ezoterických, ale pomalu už teda zkrátka ve všech textech, se mluví o tom, že Sirius, což je dvojplaneta, po případě až trojplaneta, má planety obývané inteligentními bytostmi.
A je vzdálený?
A je vzdálená něco přes 7 světelných let. Jak to, že tam to neobjevili? Ale u 1400 světelných let, což je neskutečný rozdíl, to objevili. Tomu nerozumím. Buď to, což se mi zdá asi nejpravděpodobnější, o těch planetách usíje vědi a schválně se o nich nemluví. Jinak si to prostě neumím představit. Jak můžu něco objevit? Přitom teda pro existenci planet a inteligentního života u Sýria jsou doklady u takzvaných dogonů, což je africký kmen, který dávno předtím, než to astronomové objevili, protože Sirius je hvězda známá strašně dávno, je známá mnoha civilizacím předchozím, jako Egypt a podobně. Dokonce je to hvězda, která pro ně má význačný význam. Tak dogoni věděli dávno předtím, teda dávno, opravdu dávno, ale jednoznačně prokazatelně dříve než teda naši astronomové, že se jedná minimálně o dvojhvězdu, že je Sirius A a B a dokonce Sirius C a že potom teď přišel život nějaké podobně na Zemi, že dokonce ne Sýriané jsou snad jejich nějakými předky. Ale to, že dogoni vědí, že tam je Sirius A a B, objevili astronomové daleko později, to znamená, dogoni neměli jinou šanci se to dovědět, než jakýchsi mimozemských zdrojů. Takže ta pravděpodobnost, samozřejmě pomíjím mnoho dalších ezoterických a channelingů, Sýriani to je běžný pojem, jakože. Tak i ta pravděpodobnost, že tam ty planety skutečně jsou, je poměrně velká. Pojím teda teorii, že pravděpodobnost, že planety jsou u většiny slunečních soustav.
Ano.
Díky jenom teda díky podobnosti s mnoha dalšími teda hvězdnými soustavami, takže ta pravděpodobnost, že planety jsou takřka u každé z hvězd, je poměrně vysoká, tak nechápu, jak je možný, že u toho Sýria to neobjevili. A samozřejmě jsou teda ještě bližší hvězdy jako Alfa Centauri, které jenom 3,5 let.
Ano, ano,
jenom to není fakt jako je pro mě, ale nemám šanci položit pracovníkovi na SAT tuto otázku, takže...
Bohužel, no. Třeba nás poslouchá někdo tam od světě.
Umí česky.
Umí česky. Tak oni
všechno. On
že... si to přeloží.
Ale klidně možný, že v NASA může pracovat nějaký Čech, že jo.
A tak určitě i pracuje, no. Uvidíme, no tak, hele, proč neobjeví tady, proč tam, kdo ví. Kdo ví, třeba ten jeden na druhé straně ve smíru a nevidí na to, já
no,
nevím.
Na smíru je nejzářivější hvězda na noční obloze.
Já myslel, že to je, jo vlastně ne, severka. No ale to je jedno.
Ne, není, Sirius je má větší amplitudu zářivosti, no.
Dobře.
Co se občas plete s Venuší, protože se pohybují na ty podobný směru teda. Tak já se teda vrátím k původnímu tématu.
Já zase tě musím bohužel přerušit, neboť zase to tam zase rachtá. Nevím, co se tam děje. Ale nějak to zase, no tak už asi klid, ale před chvilkou to zase chviličku rachtalo.
Si jsem hejbal hlavou, tak já už...
Je to zvláštní, no. Je to zvláštní, už zase tak trochu. Už zase to tam pořád dělá.
Já to zkusím.
Procvakej, prosím tě, ten vypínač, vydržte chvilku, vážení posluchači, než tam Jira udělá opatření. Snad to bude dobrý. Tak, teď to nedělá, tak můžeš pokračovat.
Dobře. Takže existuje velmi mnoho různých, tu více, tu méně vzájemně si odporujících teorií a názorů na roli genetické informace vlivu prostředí a popřípadě v těch alternativnějších verzích i inkarnované duše v procesu utváření a formování konkrétní lidské bytosti. Většinou z těch teorií je preferovaná pouze jedna složka, jedna ze složek, a druhým je přičítán pouze menší či zanedbatelný vliv. Mm-hmm. Ortodoxní materialistická věda duši samozřejmě neuznává a tak logicky nemůže uznávat ani její vliv. K úplnému pochopení těchto všech vlivů je však nutno chápat všechny tři složky v jejich komplexnosti a vzájemných vazbách bez podcenění kterékoliv z nich a přeceňování jiné. Mm. Pokusil jsem se na tuto oblast podívat co nejkomplexněji, při nutné míře zjednodušení jako vždy, a rovněž trochu jiného úhlu pohledu než je běžné. Mm-hmm. Myslím, že pochopení těchto procesů má i význam pro práci na sobě, což vysvětlím více ke konci tohoto tématu.
Ta věc té komplexnosti, to je plně, už tomu říkám, skoro prokletí, protože je neuvěřitelný, jak díky tomu, že se dnešní vědy nebo i politici a podobně specializují, tak díky tomu se ta komplexnost jaksi úplně vytrácí a díky tomu se podle mě z toho vědomí stává úplně se to ničí, úplně je to pavěda z toho prostě, protože všechno samozřejmě je jenom funkční, když je to komplexní všechno. Takže to jenom tak chci říct, že ty to tady říkáš úplně jasně, já to okamžitě vidím v té praxi dneska, jak to je. No, to je jenom tak, taková má poznámka.
Takže oficiální věda neřeší příliš úspěšně důvody, proč stejným rodičům se rodí děti se zcela odlišnými fyzickými a psychickými vlastnostmi, přestože genetickou výbavu mají shodnou. Zřejmě je vlivu náhody při smíchání jednotlivých ingrediencí genů obou rodičů přisuzována největší či dokonce jediná role. Pokud ale přijmeme tezi, že náhody neexistují, musíme se nutně věnovat i takzvaným nematerialistickým příčinám. Potenciální genetická výbava je daná každé bytosti v její DNA, která obsahuje ohromující množství genetických informací. Tyto informace však nezahrnují pouze genetickou informaci rodičů, ale i dalších předků, rodu či dokonce rasy. Čím více je však konkrétní genetická informace vzdálena v čase, to znamená vzdálenějších předků, tím je informační intenzita nižší, ale to neznamená, že tam není žádná. Zvolením svých rodičů v tom procesu před inkarnací si duše volí tuto kompletní potenciální genetickou výbavu. Ona si teda zvolí vlastně tu genetickou výbavu toho rodu.
Ano, a ona ji zná, ano?
No tak samozřejmě do určité míry, ale nedá se to chápat tak jednoznačně, jako že by že by měla před svými vnitřními zraky, před duše nemá normální oči, viděla tu šroubovici a z toho si něco vybírala. Asi tak se to chápat nedá.
Jasně. Čili má ale zná celou tu genetickou výbavu, do čeho vlastně jde takzvaně. Ona si ji speciálně vybírá. A ten, ta další
ona
věc...
Ona si volí rodiče.
Ona si volí rodiče. S tou výbavou rodiče. Samozřejmě, s tou genetickou
ano,
výbavou.
Samozřejmě, protože ty rodiče mají zase geny po svých předcích.
A ona do toho teďko určitě mi řekneš, že do toho bude přinášet další své genetické výbavy.
K tomu
další
se dostane. K tomu
jo,
se dostane.
Ano, tak, mi to tak nějak.
Ano, ale tam je důležitá ta informace, která je samozřejmě dávno známá, že si nevolí jenom geny rodičů, protože v mnoha případech podobnost a vlastnosti jsou třeba víc po některém z prarodičů než z rodičů.
Ano.
To je celkem běžné. Duše, to znamená vědomí bytosti, si z této široké databáze té genetické výbavy toho rodu, vybírá pouze některé genetické informace, a to ty, které považuje za vhodné pro splnění, můžeme to říkat v uvozovkách, učebních procesů pro dosažení poznání či pro vývoj v daném životě. Přitom tyto tři možnosti, které jsem mluvil, se vzájemně nevylučí, ale jedná se pouze o pohledy z rozličné úrovně poznání. Výběrem patřičných genetických informací pak vzniká konkrétní genetická výbava jedince, kterou jsou určeny jeho základní charakteristiky těla, ale i mysli. To znamená i charakterové vlastnosti. Tento proces výběru však není jednou provždy ukončen narozením, jak bývá občas tendence to vykládat, ale pokračuje během dětství, kdy si duše může zkoušet jednotlivé odlišné varianty. Tento proces je do určité míry, protože dovršen není úplně nikdy, završen dospíváním, to znamená tou takzvaně při pubertě.
Mm-hmm.
Přesto někdy dochází v průběhu života a není to zase až tak úplně výjimečné ke změnám, které pak mají za následek i změny lidské bytosti, jak fyzické, tak mentální. Určitě každý známe spoustu příkladů u lidí, kteří se prostě změnili v běhu života. Dost často se to taky projevuje tak, že způsob života, který vedli, se odráží v jejich zjevu. Jo, je to dost často vidět u některých těch lidí, kteří vypadali v mládí docela sympaticky a pak najednou člověk vidí, co se z nich stalo.
No.
Tyto změny je možné vysledovat u relativně širšího okruhu lidí. Zdá se celkem logické, že takzvané starší duše, můžeme to nazvat z vyšší frekvenci vibrací, si vzhledem ke svým zkušenostem z mnoha životů vybírají takzvaně kvalitněji a nepotřebují dělat v průběhu života již korekce. Takoví lidé se pak celý život výrazně vzhledově a v základních povahových rysech nemění.
Mm-hmm.
Což ovšem neznamená, že i nižší duše také se nemusí měnit, protože bez dostatečného poznání, a můžeme tomu říct, dejme tomu třeba do určité míry náhodně, už si vybrali tu genetickou výbavu, kterou potřebují pro ten svůj život, už si vybrali dobře.
Hmm.
V uvozovkách to slovo dobře. Podoba takových lidí je víceméně stejná, jsou poznatelní i po mnoha letech a dá se předpokládat i jistá
konzistence určitě?
Konzistentnost jejich chování, což ovšem neznamená, pozor, to je důležité, že nemou i radikálně měnit své názory.
Mm-hmm.
Naopak, častěji než u druhých, u nich dochází k náhlému prozření.
Mm-hmm.
Protože mají zkušenosti z mnoha životů, teďko žijou v určitém prostředí, které je výrazně ovlivňuje samozřejmě v těch názorech, ale po určité době prostě zjistí, teďko teda se omlouvám, ale do určité míry to posuzuju podle sebe, kdy v tom roce 92 najednou se to tam otevřelo a úplně, jako ne zcela úplně, protože já jsem ty názory předtím neměl zdaleka jenom materialistické, ateistické, i když jsem to tak do určité míry chápal, ale prostě se to najednou otevřelo úplně jiným směrem.
No, já jsem na tom velmi podobně. Asi tak kolem roku, ale 96-97 no, se to tak stalo u mě. No. Jo, taky tak během nějaký... Ne, že by to bylo skokový, to skutečně ne, abych se probudil jednou a byl jsem úplně jiný, ale tak postupně člověk, jak si začal všímat toho okolí, jo, protože tam se hodně měnilo už v tom prostředí se to měnilo, že tenkrát po té revoluci prostě jsme měli takový nadšení a pak to všechno samozřejmě ten, kdo to vnímal, tak to prozřel, že jo? A ono to asi mělo spolu nějakou souvislost a nejenom jsem prozřel, že to asi nebude ta správná revoluce, jako ostatně všechny ostatní nejsou správné, protože to není dobře revoluce, ale i to mé prostě, jak bych to řekl, ten dosavadní život, že asi taky nebyl úplně až tak správný, protože jsem byl taky tvrdý ateista, tvrdý materialista. Jezdil jsem, jak jsem říkal, s Big Beatem, že jo, dělal jsem zvukaře, takže tam člověk nic moc dobrého nechyt.
Tak Big Beat nemusí být jenom materialistický.
Jasně, ale rozumím, ale ten byl.
Vůbec umění a muzika, tvůrčí proces, to je.
Jasně, ale já jsem dělal zvukaře a prostě mezi těma lidma tenkrát to bylo dost takový uvolněný, když to řeknu slušně, a nebylo to asi ten vzor, jaký by měl být, skutečně ne. No ale to potom se taky všechno změnilo, prostě jsem s tím přestal, nevím proč, nějak už mi to přestalo bavit, už jsem říkal, v tom prostředí už taky bejt nemohu. No a v tom se to začalo všechno měnit a až jsem dospěl až do toho, že jsem nakonec udělal tady to rádio. To bylo takový vyústění toho skoro 20letého přerodu mé osoby, si myslím, že...
Další skok si zaznamenal, když jsi začal vysílat s nějakým Miroslavem Zelenkou.
Tak určitě to mnoho potvrdilo taky toho, o čem jsem člověk jenom tápal. Tak potom, když potom slyší od tebe takové zajímavé věci a přemýšlí o tom, tak určitě to potvrdí mnoho toho, co člověk jenom si myslel. Ano, já souhlasím s tím. To je dost dobrá zkušenost a dost dobré takové potvrzení toho, co si člověk jenom myslí. S nikým jiným prakticky se o tomto nenechá bavit, nebo není možné, jo, protože...
Ale já si myslím, že ono je to problém v tom, že...
Nebo neznám takového člověka.
Ne, já si myslím, že problém je do určité míry v tom, že člověk to neví u těch lidí, jo. A já už mám takovou tu tendenci při každé vhodné příležitosti na tohle téma zabrousit a testovat ty lidi, že potukávat, jo. Ale třeba jsem byl teďko u očařky a inkarnace v pohodě a alternativní léčebné způsoby homeopatie.
A jak jsi k tomu došel? U očařky myslíš jako u oční lékařky?
U oční lékařky, no, normálně mudr, že jo.
Mudr.
Vystudovaná mudr.
A jde o to, jak tomu člověk dojde, jo? To je docela zajímavé. Jakým způsobem jste na to došli, na to téma?
No tak já to testuju vždycky, ale...
No tak to je sice možné, ale nemůžeš z ničeho nic najednou říct, já chci otestovat a řeknu tohle.
No tak vždycky se najde nějaký vhodný bod, došli jsme k tomu tak, že já jsem měl operaci šedého zákona lovém oku a přestože takřka všichni tvrdí, že do štyrle dojde i na pravý oko, tak mě se podařilo, že k tomu nedošlo a ona se mě ptala na to, jak se mi to podařilo, že k tomu nedošlo. A no. Takže to byla teda ten okamžik, kdy jsem teda využil příležitosti, začal se bavit na daná témata. No.
Jo.
Ne, já jenom o tom
a ono jí to skutečně zaujalo, ono mě to taky tohle to zajímá.
Já jsem se dověděl, že prostě jsem dal test a co inkarnace a ono řeklo, jo, to beru a tak. Ale to je právě to, já jsem se setkával i v době, kdy jsem teda měl vlastní firmu a podobně, kdy samozřejmě mezi tím podnikateli se to nedalo, ale taky jsem tam nacházel lidi, kteří nebyli úplně od tohleto tématu otažití. Jenomže problém je v tom, že se člověk musí na tohle téma nějakým způsobem dostat. A když se na to téma nedostane, tak třeba nezjistí, že protože ten druhý na té druhé straně, taky podnikatel, se taky neodváží na tohle téma promluvit, abych si o něm nemyslel, že je jako nemá smysl podnikat s takovýmhle bláznem. Takže právě tam ta opatrnost v tom prozradit, že já jsem tímto
postižen, takzvaně.
Stižen, jo. Tak to brání těm lidem, aby vlastně zjistili, že i v blízkém okolí, třeba i sousedí a podobně, že můžou být podobně orientováni.
Je to fakt, toto je pravda, co říkáš. Já jsem s tím taky mnohokrát setkal a opravdu u lidí, u kterých bych to nikdy neřekl. A naopak u těch, u kterých bych to čekal, tak se nakonec toho vykubal kolikrát takovej nepříjemný, tvrdý materialista a vůbec člověk, s kterýma se vůbec o tom nenechá bavit. Takže je to tak, no. A je zajímavý, že i u politiků jsem zjistil, že toto někdy funguje. Ale je zajímavý, jak je to politici kolikrát, ať to ví, ať jsou s tím seznámeni, ať to kolikrát tak cítí, tak opět mezi těma spolustraníkama se o tom absolutně nemůžou zmínit, protože jinak by se naprosto zdiskreditovali. Což je taky zajímavý, no. Nevím.
Tak říkám o jednom z politiků, kterým vím je ta Táňa Fischerová, která se opírá o teorie Steinera, že jo?
Ano, ano. No tak Táňa Fischerová, no, tady tím znám.
To není politik.
To není politik, to je dřív taková herečka, no. A...
Ne, to nemá cenu zvat. Já jenom o tom mluvím, že... ale pravda je, že třeba mně se stává díky těm mým článkům, že jo, a ten textům, které to... Takže se jako setkávám s lidmi, kteří si se mnou jdou rádi popovídat, jenom z jediného, nebo ne jenom z jediného, ale z toho důvodu, že si o těch věcech nemají s kýmkoliv jiným popovídat, jo. Protože ve svém okolí nikoho neznají a tyko se třeba ani neodváží, že jo, takže.
Já se ještě přece jenom vrátím k té paní Fischerové. Tady jde o to, že já jsem jí hrozně fandil, jo. A vím její názory celkem, myslím, že jsem se s ní i několikrát setkal, aniž ono by to určitě už nevěděla. Někde na nějakých takových těch setkáních, co byly ty předvolební, a pak měla vystoupení v televizi. Já jsem od ní samozřejmě očekával mnohem víc. Bohužel v televizi není možné s něčím takovým vůbec vylézt, protože je to smůla, protože...
Já jsem v životě nevnímal, že by mluvila o Steinerovi na veřejnosti, že jo.
No, ale je to škoda, protože oni si všichni myslí, ty politici, že tím by se zdiskreditovali v očích té většiny. Ale co, když ta většina je skrytá skutečně a jenom čeká na někoho, kdo s tím vyjede ven a chytli by se toho? Určitě by získala podle mě víc hlasů, než když to prakticky popře.
Než jak získala. No, tak já nevím, já o sobě říkám, jsem bezbřehý optimista, ale že by teda jako většina českého národa se byť blížila těm myšlenkám, které tady prezentuju, to se mi zase zdá jako poměrně nepravděpodobné. Jo.
Taky bych to do sebe před 20 lety neřekl.
No, jasně.
Dobře.
Tak já myslím, že asi čas na písničku.
Čas na písničku. Bavili jsme se o těch hvězdách z kraje.
Ano.
Tak tam dám písničku zase opět od známého skladatele Miroslava Zelenky. Jmenuje se to Hvězdář. Myslím, že jste ji ještě neslyšeli.
Sám na hvězdy poslední, když potom já chci jít spát, jejich píseň slyším hrát. Ta píseň jen jednu zlobku má, nekonečná však se mi zdá. I když se ráno rození, desný nápěv mi stále zní. Pojď s námi váhavý, nech dálkou se svést, opojní stoupá mi do hlavy a já toužím se vznést. Je svoje oči zavírám, stále stejný obraz kulatý rám, Téměř každý den schodný sen mám, hvězdám do očí hledí. Se dlouží stín a slunce rudé zapadá, soumrak na oblohu se krádá. Posetnění už se objeví, světýlka, o níž každý ví, jak strašně vzdálený jsou. Jen já slyším znít to rytmou. Pojď s námi váhavý, nech dálku se svést, opojní stoupáme do hlavy a já toužím se vznést. Svoje oči zavírám, stále stejný obraz kulatý rám dál vidím. A když přece jenom usínám, téměř každý den schodný sen mám, hvězdám do očí hledí.
No a po písnice Hvězdář tu máme opět Miroslava Zelenku. Dnes na téma vliv genetické výbavy, prostředí a duše, naše nové role. Takže ta první část, vliv genetické výbavy, už jsme si tak trochu pověděli, ale já si myslím, že to ještě není všechno, nebo už jo, Míro?
Ne.
Ještě asi ne, co? Ještě to není asi všechno tady v tom tématu. Takže samozřejmě můžeš pokračovat, já jenom upozorním posluchače, kdyby chtěli svcs.vysílání je adresa Skypeu, kam můžete případně psát nějaké své dotazy. Já se kouknu ještě na nějaký ten mail, který se tam ukazuje na stránkách. Kdyby tam někdo něco napsal, tak to samozřejmě přečtu taky rád. Nicméně zatím tu nic nevidím. Tak, Míro, pokračuj.
Takže,
zase moment, já tě zase přeruším. Opět tam ten známý rachot. Pro svatý vypínač. No.
Dobrý.
No, už asi to bude ono, ten vypínač je v hajzlu takzvaně. Tak, jedeme dál, tak pokračuj.
Měsíc starý sluchátka, ty no. Musíš...
sluchátka, takže... ano, ale vypínač je pryč.
Po prožití zážitku blízkých smrti, takzvaný near-death experience, někdy a možná, že i často, dochází k tomu, že tento stav či zážitek má za následek prozření či probuzení duše. Duše si pak volí novou životní roli, která je tu více odlišná od té role původní. A k tomu si pak duše může vybírat nebo vybírá novou sadu genetických informací z DNA. Tím se dají vysvětlit někdy dost podstatné změny lidí po těch zážitcích blízké smrti, a to dokonce nejen psychické, ale i fyzické změny.
Mm-hmm. Jaké fyzické třeba?
No třeba se vyloženě zjemní rysy.
Aha, jako ze vzření, jo, toho, ty osoby.
Ano. Mhm. Což ono samozřejmě vždycky všechno, ta psychika má vliv i na ten výraz toho člověka, jak vypadá, že to prostě se nedá nikdy úplně. Takže ty lidi, jak jsou laskavější a podobně, tak prostě rysy se jim zjemněji, zpříjemněji. Že?
Mm-hmm.
Takže tím se dají vysvětlit někdy dost podstatné změny lidí po těchto zážitcích. Příbuzní a známí pak vnímají tuto bytost jako nového člověka. Mm-hmm. Tyto proměny se někdy vysvětlují i výměnou duší a nelze to zcela vyloučit.
Mm-hmm.
No, protože ta duše stará už chce jít pryč a teď konilová si řekne, hele, tady ještě to tělo bychom mohli chvíli oživit, tak tam jde.
Je na to chvilku.
No tak, no, to nemusí být chvilka, že jo, tak někdy lidi po tom zážitku blízkým smrti žijou třeba 20-30 let.
Mm-hmm. A podstatně kvalitnější život, že, než předtím, no, většinou.
To je otázka, čemu můžu říkat kvalitnější, ale z pohledu těch ostatních bytostí to většinou kvalitnější je.
Hmm.
Samozřejmě ty tvrdí materialisti, protože oni mají ty zážitky, kdy prostě tam stýkají s nějakou světelnou bytostí a vidí najednou, že smrti nic nekončí a co to je vědomí a podobně, tak pro některé ty lidi, když se vrátí, tak si můžou myslet, že se zbláznili, že?
Hmm.
Pro ty tvrdší materialisty a ateisty.
To je pravda, no a pak ty mají dřív problém potom.
Ano.
My to nechápou. Ano, nepochopili to. Dobře, tak jo.
Takže tyto proměny se někdy vysvětlují i výměnou duší, ale výše uvedený proces se zdá přece jenom pravděpodobnější. Myslím to, že se to člověk změní a vybere si tu novou genetickou informaci. A proto bude zřejmě častější příčinou změn. K takové změně vlastností dochází občas i bez drastických zásahů do fyzického těla či jiných šokových terapií. Při evolučním vývoji v rámci jednoho života může dojít postupnými kvantitativními změnami, můžeme to nazvat pravidelnou prací, k postupnému navyšování frekvence vibrací, až dojde k tomu kvantovému skoku a tím i ke změně kvalitativní. Tato změna pak může mít rovněž za následek výběr částečně nové genetické výbavy. Ono je to takový, je to zjednodušení, nedá se to chápat naprosto doslova, jo. Ale jsou prostě lidé, kteří se změní. Opravdu se změní, zjemní se, ale samozřejmě nedá se vyloučit ani proces zcela opačný, který ovšem teda většinou nebývá následkem práce na sobě, ale spíše obráceně.
No čím se to stane, ten opak? Protože to nějak nedává smysl, nebo já nevím, jak by se to mohlo stát, že naopak...
Způsob života těchto lidí se jim prostě vyrazí do obličeje. Nebo se projeví na celém těle.
Ano, ale...
Způsob života, protože všechno se vším souvisí. Všechno jsou vibrace. To, jak myslíme, jak jednáme, to jsou také vibrace. A tyto vibrace působí na toho člověka, samozřejmě na to tělo.
Mhm. Já jsem ale měl na mysli, jak se změní ten člověk třeba k horšímu z hlediska nějakého takového obecného.
No tak je to vidět běžně, prostě stvrdnou mu rysy, jsou takové ostřejší, vypadá nepříjemně a podobně.
Pořád se asi špatně vyjadřuju, to je snad následek toho, že se změní k horšímu potom ty rysy, že jo. Ale mě jde o to, že v případě, že jsi říkal, že většinou v tom prožitku blízké smrti, že jo, se lidé změní jakoby k lepšímu, ale nedá se vyloučit, že se změní k horšímu.
Jo, no... Nevím,
jak je to možné toto? Protože to by nemělo, že jo? To by se nemělo stát toto.
Ale já jsem to neřekl, že se to pomocí toho NDS změní k horšímu. No, tak... Já takové případy neznám, nečetl jsem.
Jo, takhle. Já myslel, že jsi říkal, že se to nedá vyloučit. Dobře, tak jo.
Nedá se to vyloučit, ale
nevyloučit.
Neznám.
Dobře.
Jako pravděpodobná možnost, kdyby se to změnilo k horšímu, je spíš v těch případech, kdy tam přijde ta nová duše. Než když je to ten zážitek toho.
Jako mladá duše, kdyby to... Jo,
to nemusí být mladá duše, ale prostě jiná duše, která má odlišné charakterové vlastnosti. Mm-hmm. Ano, můžeme tomu říct, že ta duše má nižší frekvenci vibrací než ta původní.
Aha, jo, tak to je docela možné. Ano.
V těchto případech je to možné.
Mm-hmm, jasně, chápu.
Uvedený proces je však možno vstát i na další bytosti A není vhodné omezovat pouze na člověka, myslím teda tu možnou změnu toho výběru té genetické výbavy. I když teda předpoklad je spíše, pokud mluvím o bytostech, u kterých ta možná změna může nastat, tak i pravděpodobně se jedná o bytosti vyšší než je člověk. Jo. Že by... Já nechci vyloučit, jako už jsem mnohokrát řekl, nechci vyloučit nikdy nic, ale že by třeba náš pes domácí si vybral potom lepší geny a choval se lepší, no.
Jasně, rozumím.
A tak, ale jako, říkám, nevylučuju nikdy nic, jo.
Zase nemůžeme vědět, jestli někdy u těchto zvířat dochází k tomuto jevu, že jo, to je zážitky blízké smrti. Nevíme.
No, protože oni to neumějí sdělit.
Oni to neumějí sdělit, přesně tak.
Co se dělo, když byli ve stavu klinické smrti.
Ano.
Takže spíše se dá předpokládat u vyšších bytostí, protože čím vyšší druh bytosti na vývojem žebříčku, tím je i více individualizované vědomí. Dospělý člověk má plně individualizované vědomí, které si je vědomo sebe sama jako relativně samostatné entity. Mm-hmm. Toto plné vědomí sebe sama jako samostatné entity však nepřichází narozením, ale až přibližně kolem třetího roku. Protože čerstvě narozené dítě si ještě neuvědomuje, že je relativně samostatnou bytostí, která je oddělena od toho ostatního. On minimálně třeba se svojí matkou cítí jednotu, nevidí to odlišnost mezi ním a matkou.
Ano.
A uvádí se, že přibližně kolem třetího roku dochází k tomu, čemu jsme měli říkat uvědomění si ega. Jo, že tam to ego se stává zetelné.
Uh-huh. A teď jde o to, když už jsme u toho ega, jestli je právě, já vím, že to je těžké, ale hodně lidí možná si položí otázku, jestli je dobré na tom ego zapracovat, anebo naopak ho potlačit v té době, když vzniká u té entity.
Tak není žádný důvod, proč ho potlačovat. Mm-hmm. Ale to, já teď nevím, jestli už jsme tohle téma probrali, ale jestli
netak... Určitě jsme probírali.
Bylo to, myslím, téma ego, egoismus a ano. Tak podobně, ale je potřeba si definovat, co to je ego. Když si uvědomíš, že ego je naše role, kterou tady hrajeme, jo? Mm-hmm. Je to ten avatar při podobenství s tím počítačem, že jo? Tak jako proč bychom nechtěli mít ego, jo?
No,
tak jako potlačování ega je nesmysl.
No, ale dnes je to velmi v modě, že jo? Každý řekne, to je ono.
Už jsme se o tom mluvili mnohokrát, že jo? Že to je pravdě nepochopení toho, co to ego je. Plete se pojem egoismus, ego, závislost na ego a podobně, že jo?
Jasně.
Ale pokud by to někdo zajímalo, tak odkazuju na starší programy, popřípadně možná se podívat na mé stránky.
Ano, všechno to tam je. Nicméně je to zase tak komplexní a tak trochu složitější na pochopení, že právě proto ty jednotliví, já nevím, jak to nazvat, učitele, gurové a podobně, ty jasně říkají, zbavte se ega, a mnoho lidí říká, zbavte se ega. Asi to nebude úplně to pravé jahodové, jak se říká.
No, otázka je, co si kdo definuje pod egem. Že jo? Pokud si pod egem definuje negativní vlastnosti svého já, tak proč tak ne proč se ne? toho zbavit, ale jako...
Teď jde o to, jestli...
Když si vezmeme, že ego znamená já, tak je to problém.
Teď jde o to právě, jestli si obě dvě ty strany myslí to samé pod stejným pojmem, a to je další obrovský problém, že?
No. Tak já si myslím, že mnoho teďko se nechci nikoho dotknout, ale podle mého jako pohledu mnoho těch lidí, kteří mluví o tom zbavit se ega, si to ego nikdy nedefinovali. Mm. Nikdy nestanovili přesnou definici, co to je ego. Takže potom, jinak já teda teďko trošku obočím, když jsme u té komplexnosti.
Ano.
Začal jsem teda pracovat, nebo ne, začal Pracuji na zpracování své druhé knihy, která byla, první byl Elegantní Bůh, alternativní model soucna, ten druhá Elegantní Bůh, umění žít a milovat, kde by právě tyto věci měly být pojmuty komplexně v jednom takovém uceleném celku, protože takhle je to přece jenom poměrně na přeskáču a rozházeno, takže myslím si, že by to mělo potom přispět k tomu jako komplexnějšímu pohybu. V podstatě se dá říct, je to o tom...
Tak to ti držím neuvěřitelně palce, protože vysvětlit někomu něco, co dává smysl, až když to pochopí jako komplexní věc, je opravdu velmi, velmi těžké. Do té doby, dokud se to bere jako dnes, to znamená, že se specializuje na určitou část, veme se určitá část, teď se prostě probere, jo, teď se prostě nějakým způsobem zažije, nebo co já vím všechno, a pak se jede z další části, protože v té komplexnosti je to moc komplikovaný a mnoho těch učitelů říká, to není možné pochopit takovýmto způsobem. A oni sami neví, ale v tu chvilku, o co jde. Takže to rozsekají prostě na určitý specializace a teď to nedává smysl. Žádná ta část nedává smysl, když se spojí s tou další. No a co s tím teďko? Velký problém. A jak to udělat, aby to... Protože dá to smysl až tehdy, když to pochopí najednou, komplexně. Co s tím teda? Jak toto řešit, tento problém?
Těžko.
Nejde to, co? Já říkám, buď je v tom člověku a pochopí to sám, úplně sám, prostě najednou, jakoby přijde rána z čistého nebe, jak se říká, a najednou se všechny ty věci, které tam v té hlavě jsou, ty určité, jak bych to řekl, názory, znalosti, se spojí v to poznání a v tu chvilku je to jasný. V tu chvilku se to nechá všechno prostě pochopit. Ale dokud se to nespojí všechny ty, jak bych řekl, dílčí poznatky, nebo názory, nebo pohledy na věc, tak to prostě není možné nikomu vysvětlit. Obzvlášť říkám, když to lze a začne to mít smysl až tehdy, když je to komplexní. A proto, když jsi si dal tento úkol, tak teda všechna čest, jsem zvědav, jak to pojmeš a jak to ty lidi...
No tak jsem pojmul první knihu, akorát, že ta první kniha byla o filozofickém základu a ta druhá bude do určité míry návod na ten život.
Tak dobře, no tak uvidíme. Já vím, tak že jinak... s tím mám obrovské problémy právě, když vysvětluju lidem právě tu komplexnost toho, té socioekonomiky a tak dál, jak by to všechno fungovalo, jak to... Mě to celkem jasný je, mě to prostě nějak ťuklo taky a bylo mi to jasný, pochopil jsem to, ale většina lidí, když řeknu určitou část, nemůžu říct všechno najednou, že? A jenom jak řeknu určitou část, tak prostě okamžitě jasně ťuká do čela, řeknete taková blbost, co to tady povídá, utopie, kravina, nesmysly, komunismus a podobně. No, nenechají si to prostě projít hlavou, nenechají si to tak nějak nechat v té hlavě uspořádat a pak, aby se to propojilo najednou. To je ten problém. Nevím, čím to je, prostě je to fakt těžká věc toto.
Dobře, tak já budu pokračovat.
Pokračuji určitě.
Takže běžně je uváděno, že u zvířat se jedná o kolektivní duše, ale je velmi pravděpodobné, že stupeň či míra individualizace či kolektivnosti duše je velmi odlišná dle postavení na takzvaném vývojovém žebříčku. Já to uvádím, říkám takzvaném, protože s tím vývojem těch jednotlivých bytostí je to velmi problematické s evolucí. Že? Věda v poslední době pokročila výzkumu inteligence zvířat dokonce až tak daleko, že jim určitou míru inteligence přiznává. Tento výzkum však přináší výsledky, které jsou v rozporu s dosavadními názory jak na evoluci, tak i na podstatu či přímo příčinu inteligence a možná rovněž by se dalo říct na zdroj inteligence. V poslední době zjišťovaná vysoká inteligence, už jsme o tom mluvili, některých druhů ptáků či dokonce chobotnic, tuto tradiční představu o podstatě a zdroj inteligence ve vztahu k vývojovému stupni významně narušuje. Stále více tak začíná získávat přívržence myšlenka, že zdrojem inteligence je vědomí, které je na mozku nezávislé, a naopak, že mozek funguje víceméně spíš jako tuner, jako přijímač. Tato míra individualizace vědomí, duše, já si myslím, že kdo má nějaké domácí zvíře, psa nebo kočku, tak asi tomu bude rozumět poměrně dobře, protože ta individualita, my máme třeba tři kočky a každá ta kočka je úplně jiná individualita, to je úplně jiná mentalita. Jo.
Ale tam takový to společný...
Měl pocit, že no, říkám já.
Mají takový to společný prostě, v čem se liší,
tak
samozřejmě.
V čem se liší od psů, že?
Od se liší od psů a já bych řekl skoro od všech ostatních zvířat prostě. To je, nebo
každý
takový
zvíře
ty domácí.
Každý zvíře se liší od všech ostatních zvířat.
Ale řekněme o těch domácích nebo těch domestifikovaných zvířat, který, o kterých víme, jak se asi tak zhruba chovají. Tak kočka je opravdu, ta se liší, myslím, hodně. Dobře.
Takže tato míra individualizace vědomí také určuje, nebo duše, také určuje míru individualizace konkrétních bytostí ve smyslu jejich odlišnosti od jedinců stejného druhu. Teďko jsem o tom mluvil. Mm-hmm. Je pravda, že prozkoumání odlišnosti dvou psů stejného druhu máme podstatně lepší podmínky, než je tomu u dvou mravenců stejného druhu, ale přesto jsem toho názoru, že u psů je tato diferenciace podstatně větší, vzhledem k tomu, že jsou na tom takzvaném vývojem žebříčku výše. Mm-hmm. A možná bych ani neměl používat ten výraz vývojový žebříček, spíš ono, že to je tak zaužívaný termín. Zajímavé bylo porovnat DNA jednoho druhu mravenců u různých mravenišť, to znamená, to jest různých potomků jedné mravenčí královny, případně i mraveniš královen potomků původní mravenčí královny. Potomci jedné mravenčí královny, kteří jsou zároveň příslušníky jejího mraveniště, by měli mít téměř shodnou DNA na rozdíl od mravenců stejného druhu, ale jiné mravenčí královny a z jiného mraveniště, protože výběr genů z celkové genetické databáze druhu provádí jedno vědomí. Zjednodušeně teda kolektivní vědomí mravenčí královny. Vědeckými pokusy bylo zjištěno, že královna řídí chod mraveniště, i pokud je velmi vzdálená a případně uzavřena v prostředí, kam nepronikají žádné elektromagnetické vlny. Pokud však královna zemře, končí do té doby jinak bezchybný chod mraveniště.
Opravdu? To jsem teda opravdu nevěděl toto. Takže bez královny to mraveniště nefunguje.
Mraveniště funguje perfektně, dokud je naživu, i když je někde úplně jinde zavřená v nějaký tý elektromagnetický kleci, odrušená od všech prostředů, funguje. Když královna zemře, mraveniště končí.
Končí. A jakým způsobem končí? Co se stane vlastně?
Vznikne tam chaos. To... Prostě přestanou, třeba jsou tam ta stavební práce toho mraveniště, to je neuvěřitelný, jak ta královna tím svým vědomím prostě udržuje ten plán toho mraveniště. Mně připadá teda neskutečné tvrdit, že to dělají instinktem ty mravenci. Jo. Mm-hmm. Ale ona to prostě ten plán toho výstavby toho mraveniště, to pořád udržuje furt v okamžiku, když zemře, tak se to zhroutí. Ne, myslím to fyzicky zhroutí, ale zhroutí se ten plán výstavby a mravenci začnou chaoticky pobíhat a víceméně teda to mraveniště do určité míry zaniká.
A to máš ověřen, nebo to je nějak vědecky doložené?
To jsou vědecké, to je vědecky prokázané, to nejsou moje pokusy, ani moje domněnka, tak.
Takže to mraveniště vlastně žije tak dlouho, dokud žije ta královna, nebo co to je. Dobře, ale to přece, ježišmarja, ty mraveniště žije mnohem díl, ne, než ty královny. Tak zase tam třeba je jiná v tom samém mraveništi, jo, třeba příští rok.
No tak ona porodí nějaký královny, ale teď jde o to, jestli si založí nové mraveniště, nebo je součástí
toho. Jasně. Dobře, to je docela pro mě nový poznatek, to jsem nevěděl toto.
Tak v podstatě to, my tomu říkáme na úrovni teda lidí, tomu říkáme telepatie, jo, ale to prostě ta vědomí jsou spojená, můžeme tomu říkat telepaticky, to znamená okamžitě v čase bez časových ztrátů, všechna ta vědomí těch jednotlivých mravenců s tou královnou jsou spojena.
Mm-hmm. Jasně.
Bez ohledu na vzdálenost teda.
Mě jenom zajímá v této souvislosti, napadlo třeba takový hejno ptáků, když letí, obrovský hejno, to tisíce to, a oni opravdu, když někam zatočí, tak všichni najednou. Není možný, aby to jeden kopíroval od druhého, to prostě by mělo nějaký.
Ano, to je to spojené společné vědomí, že jo?
Toho hejna.
Ano, to prostě mají ty informace okamžitě.
Nebo ryby, že jo, taky zase. To je to samé. To je docela zajímavý a málo kdo se nad tím pozastaví. Řeknu, to oni všechny zahnuli najednou, ale To přece není běžný, to není normální, že jo, v lidském, jak bych to řekl, věci to nedokážou vysvětlit toto, protože když by jeden kopíral od druhého, tak postupně by to udělalo nějaký takový takovou
to
gumu,
by
se to jako natáhlo, no, jako by se natáhlo, že to je opravdu všichni najednou drp v desetině vteřiny, okamžitě reagují všechny. Je to zvláštní toto. To, jako...
to, co letci musí pracně nacvičovat, ještě i na přehlídku,
ano.
Aby byli synchronní, to ptáci umí bez jakéhokoliv nacvičování.
To je pravda, ale oni
to je to dělají... spojné vědomí. Je to no. Prostě spojené vědomí. To je to, že vědomí existuje mimo tělo. Že...
Ano, to je důkaz prostě nějakého toho vědomí.
Jeden spojeného. Z důkazů.
Ano, jeden z důkazů, tak přesně tak. Dobře, tak já jsem to trochu ještě, do toho skočil.
Ano, ne, nic. Vliv prostředí je jako... Jo, vlastně, aha. Jo, takže myslím, že asi můžeme dát písničku, že bude teďko takový předěl.
Dobře, takže dáme zase do tebe. Láska je chrám. Mm-hmm. Můžeme, to je takový celkem teďko vhodný.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Studio Kladno uvádí na Českém svobodném vysílači ve čtvrtek 30. července 2015 od 17 hodin živě. Exkluzivní pořad s podplukovníkem Markem Obrtelem, iniciátorem iniciativy Československý vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO.
Možností zapojení do debaty vás posluchačů v druhé části vysílání po telefonu a Skypeu.
Tak, vážení posluchači, jste slyšeli takovou upoutávku na náš pořad, který bude...
Kupka, která nás zvala do boje.
Která nás zvala do boje, ano, bylo to takový, trochu se to sem nehodí do tohoto pořadu, nicméně aspoň jste se možná někteří probrali, řekli se, co se to děje, takže víte, že tu budeme mít podplukovníka Obrtela, za což jsem velmi rád, myslím, že to tam bylo, teď nevím, v pátek, ano, v pátek, a... To je dobře, já jsem tomu moc rád, takže poslechněte si to určitě. Ale nyní tu máme ještě stále Míru Zelenku, Miroslava Zelenku. V tématu, který je dnes vliv genetické výbavy, prostředí a duše, naše nové role. Máme tu již druhou část, tak pokud byste chtěli přeci jenom se na něco zeptat, nebo zavolat, nebo nějaký poznatek nebo něco, co by mohlo zaujmout, co by se doplnilo k tomu, tak určitě můžete nejlépe napsat na Skype svc-vysílání, no a nebo také možná i zavolat. Míro, myslíš, že bychom mohli případně už povolit nějaké...
No, ještě docela dost, já bych ještě, když by to tak, šlo dobře, tak od ještě, půl devátý.
Tak ještě si... počkáme, nicméně ty...
Jako ty psaný dotazy nevadí, ale ty ústní, no. To, že já bych se tomu nebránil, ale někteří diskutující potom... si vezmou slovo, já už se pak od půl desátý k ničemu nedostat.
To je pravda. To je pravda, souhlasím. Kdyby to bylo úplně k věci, ale ono to dost těžké, tak neřeknu, ale většinou samozřejmě každý k tomu si přidá něco svého a ono potom to trochu bývá i od věci. Dobře, takže ještě počkejte a Míro, ty můžeš teda pokračovat.
Já pojedu.
Ty pojď.
Takže vliv prostředí jako mnoho dalších věcí materialistickou vědou redukován pouze na vlivy hmotné, jako je prostředí, ve kterém žijeme, rodiče, školu a podobně. Toto omezení má pak za následek, že další a přitom velmi podstatné vlivy nejsou brány v úvahu. Podstatný vliv, který by byl za jistých okolností i akceptovatelný materialistickou vědou, je vliv vibrací a zejména vibrací zvukových na naší DNA. Existují vědecké názory, i když zatím neplně akceptované širokou vědeckou obcí, prokazované, tyto názory jsou prokazované i vědeckými experimenty, že naše DNA, teda ne naše DNA, jako vůbec všech bytostí, ale dělají se pokusy, zejména se to týká lidí, že naše DNA je ovlivnitelná zvukovými vibracemi. Jednou z nejdůležitějších zvukových vibrací, které nás ovlivňují, již v prenatálním stavu, je řeč matky a dalších lidí v blízkém okolí. Mateřština je důležitým faktorem podílícím se na procesu formování konkrétního jedince. Z určitého zorného úhlu je mateřština je jedním ze základních faktorů tvořících spolu samozřejmě s genetickou výbavou příslušnost k určitému národu s jeho charakteristickými rysy. A přitom myslím, že asi není potřeba pochybovat, že každý národ má své určité charakteristické vlastnosti, že jo. I třeba, když si vezmeme rozdíl mezi námi a Slováky, který jsou nám nejbližší, jo, tak tam jsou vidět.
Jo, jestli můžu do toho jenom vstoupit, já jsem samozřejmě udělal takové fopa, já jsem řekl, že ten pan Obrtel je v pátek a už jsem tady dostal vynadáno, že jsem se splet, že to je ve čtvrtek, takže ve čtvrtek
30.
Ve čtvrtek 30. od 17 do 19 hodin. Ano, je to místo interakce fakci. Museli jsme to takto udělat, vidíte to. A je to můj pořad a přesto jsem na to zapomněl. No, neuvěřitelný. Dobře, tak jo, takže pardon, že jsem do toho vstoupil.
No, nic se neděje.
Musel jsem to napravit, pokračovat.
Ano. Takže dalším nezadatelným faktorem jsou v daném prostředí, které je vhodné chápat v co nejširším slova smyslu, vyskytující se morfogenetická pole, která rovněž ovlivňují proces formování každé lidské bytosti. Na rozdíl od předchozího faktoru, není liv morfogenetických polí tak snadno vnímatelný, jako ta mateřština, a právě proto je ještě méně obecně uznávaný, na což má vliv i to, že prostorová vzdálenost nehraje takovou roli jako u zvukových vibrací. Protože samozřejmě ty zvukové vibrace musí to dítě slyšet. Když to morfogenické pole může být, to je takový pojem, který není tak prostorově vázaný.
Je to hned za teplé jeden dotaz na tebe. Odkud máš tyto informace? Vliv řeči na DNA. Není to z knih Garjájeva či Liptona?
Na Matrixu ty na Matrixu 2001 jsou teda uveřejné informace přímo od toho profesora Gargájeva. Hmm. Ale ten vliv jako na tu mateřštinu, ale do určité míry jsou to moje informace ze zhora, částečně.
Hmm. Hmm. Takže takový nějaký smíšený. Ano, dáváš si to dohromady.
Já se omlouvám, já vzhledem k tomu množství informací, které absorbuju, už se mi obtížně rozlišuje, zejména když je to teda text, který jsem splodil třeba před 3 lety, abych přesně oddělil, která informace, samozřejmě v některých případech to jednoznačně vím, že jo? Mm-hmm. Ale v některých případech už se mi obtížně rozlišuje, která informace mě přišla ze zora, jako třeba doplňující k tomuhle tématu.
Mm-hmm. Já s tím mám stejný problém. Je prostě ve mně zůstává nějaký takový, já nevím, jak bych to řekl, nějaký jakový otisk toho, ale mám problém prostě identifikovat, odkud to bylo, jako kdo to řekl, jména a tak dál. Ve mně zůstává prostě ten otisk, jo, a já ho cítím, ale potom se velmi špatně interpretuje, jo. To je zase rozdíl od těch, já říkám, od těch databázových lidí, kteří zase mají naprosto všechno v té databázi, ale myslím si, že kolikrát to nejsou schopni zase vycítit. Dávají to pracně rozumově dohromady, já to dřív cítím. Nevím, jestli
já,
to
já když bych teda, jako pokud omlouvám se, pokud to neřeknu, nebude se blížit přesně z skutečnosti, ale ten profesor Garajev mluvil o ovlivňování DNA vibrací. Mm-hmm. A můj přínos je v tom, že říkám, že na formování člověka jako příslušníka určitého národa má zejména vliv ta mateřština.
Mm-hmm. Ano, rozumím. To už potom jsme se taky už tady jednou bavili, samozřejmě, že jaký je rozdíl mezi třeba angličtinou a to, tenkrát tam bylo ta kočička, že? Takový
problém. Ale pravda je, že třeba čeština nebo ty slovanské jazyky, které mají takový výraz jako nejneobhospodarovatelnější, tou svojí složitostí do určité míry mají vliv i na rozvoj inteligence, protože používání složitého jazyka samozřejmě ovlivňuje vývoj toho můžeme tomu říkat, mozku, nepřesně.
Určitě, než naprosto jednoduchý jazyk, třeba v angličtině se říká, že jazyk symbolů, nebo jak to říkají, symbolický, nebo jestli to je pravda, já nevím, já neznám anglicky, ale vím, že prostě tam nejsou jakési logické vazby, ale jsou to symbolické, já nevím, věty nebo spojení, které znamenají něco jiného, když to v češtině to opravdu má nějaký takový logický návaznosti. Nevím, ale možná jsem jako řekl úplnou pitomost, ale něco na tom určitě asi bude. Dobře, tak jdeme.
Takže i zde, v tomto případě, když jsou teda ty morfogenetická pole, i zde je nepochybně důležitá role duše, která si výběrem životní role, té inkarnace, vybírá samozřejmě i prostředí, ve kterém se bude pohybovat. Vliv třetí složky, to znáte duše, jsem již víceméně popsal ve vztazích s těma prvníma dvěma složkama. To znamená, že si vybírá teda tu genetickou informaci, i si vybírá to prostředí, to zná jak tu mateřštinu, tak i teda to prostředí těch morfogenetických polí. Myslím, že jsem tady taky už mluvil poměrně dost o těch morfogenetických polích a toho jeho vlivu na nás. Hmm. Morfogenetické pole víry, případně nevíry, možnost něco realizovat. Když se nám podaří se nestotožnit s vlastním egem a v rámci našich možností jsme schopni si uvědomovat, že jsme duší a ne egem, naskýtá se nám možnost zamyslet se nad tím, jak ve smyslu výše uvedeného textu vědovně pracovat na vlastním vývoji, včetně možné změny naší genetické informace výběrem nových fyzických a psychických vlastností z potenciální genetické výbavy dané naší komplexní DNA. Samozřejmě o něco jednodušší bude práce, i když i to je takové problematické, ale přece jenom asi se jednodušeji, myslím mentálně teda, dají ovlivňovat naše psychické vlastnosti, než naše fyzické vlastnosti. Fyzické vlastnosti zase můžeme ovlivňovat tím, že třeba míníme, víc sportujeme, barvíme si vlasy, fousy, teď, nebo něco podobného.
Jasně.
V průběhu našeho života můžeme na základě pochopení principu vztahu duše a genetické výbavy prostředí na sobě pracovat. Jak již jsem uvedl, je možno i v relativně pozdním věku provádět nový výběr z genetické výbavy našich DNA a tak do určité míry měnit naše fyzické a psychické vlastnosti. Já bych jenom ještě chtěl upozornit na jednu věc, že pod pojmem fyzické vlastnosti si není dobré si představovat jenom vzhled.
Ano. Jo,
ale můžeme třeba pracovat i na to, protože samozřejmě třeba ta fyzická závislost, dejme tomu na alkoholu, to je projem fyzické vlastnosti. Tak na tom se dá třeba pracovat. Jo. A není to jenom, že pracujeme, jsme měli větší svaly nebo menší břicho, nebo já nevím, tmavší vlasy, nebo víc vlasů a podobně. Jestliže duše, vědomí bytosti, po prožitku toho zážitku blízké smrti pochopí, kým opravdu je a na základě toho prožitku dokáže vybrat genetické výbavy dané naší DNA jiné prvky, není důvod, proč bychom toho nemohli dosáhnout i bez tak velkých otřesů a těžkých životních zkušeností, jako je klinická smrt, popřípadě její blízkost.
No, to by bylo docela dobrý, kdyby něco existovalo, co by mělo takovej efekt.
Tak ono existuje, jo. Jsou lidi, kteří se dokázali vlastní prací změnit.
No jo, no. To by museli ale hodně obětovat a hodně toho kolikrát. Ale zase na druhou stranu, mně se to povedlo prakticky, dalo by se říct, bezpracně bych řekl, nebo jestli se mi to teda povedlo díky tomu. Já nejsem si vědom, že bych na tom nějak vědomě pracoval. Mně to přišlo nějak úplně samo. Takže já nevím. Tak možná, že jsem se nezměnil ani. Nevím. Jestli je tomu nutné vědomě na tom pracovat, já si toho nejsem vědom.
Tak možný to je, samozřejmě, že to je možný. A jako jsou známy ty případy. Znám teda z vyprávění jednoho člověka, který prostě mění barvu vlasů v průběhu života a mění svůj fyzický vzhled, jo, protože na to má.
Mm-hmm. Ale to má nějaký důvod tomu asi, že?
No asi jo, jinak by to nedělal.
No, tak jsou věci, které kolikrát lidi dělají a nemá to smysl a nemají k tomu důvod. Je to zajímavé.
Tak já si myslím, že ty lidi, co nechápou princip toho, tak to se jim to nepovede, to nedosáhnu.
Dobře.
Takže ovlivnění naší DNA je již prokazatelně možno provádět pomocí vibrací a jsou dlouhodobé zkušenosti s ovlivňováním DNA pomocí zvuků a hlasů. Například dlouhodobý vliv mantry je obecně známým jevem. Už jsem tady mnohokrát mluvil na téma Já jsem zářící lásky plná bytost. Že to ovlivňuje toho člověka a já jsem osobně jsem skutečně přesvědčen, pokud to někdo bude dělat dlouhodobě, ale to ne to mechanicky odříkávat a to, že se opravdu změní i ta podoba, že ten člověk z něj bude vyzařovat prostě ta láskyplnost z něj počase bude skutečně vyzařovat a projeví se to i na těch rysech, zjemní ty rysy a podobně.
A projeví se to i na tom okolí, že na těch ostatních lidech, ale jak by se na to tvářili právě takový ten opak těch lidí, takový ty hrubí lidi, jak ty se na to tváří? Jo, protože já mám pocit, že tyto lidé prostě to neskousnou, že jo, ty mají potom okamžitě takový snahy, takový tendence.
Já znám ze svého života příklady lidí, který, teďko nemluvím o změně, jo? Teď mluvím, kteří byli skutečně láskyplní a vysílali teda ty jemné, vysoké vibrace a mělo to vliv i na ty hrubovibrační bytosti, které se v jejich přítomnosti prostě chovaly jinak. Minimálně teda k téhle bytosti se chovaly jinak, ale prostě zjemnili se, protože všechno jsou vibrace a všechno se navzájem ovlivňuje. Když ten člověk je vysokovibrační, má silné energie, tak to působí na celé okolí, včetně domácích zvířat, všeho.
Ale i ty hrubovibrační bytosti působí.
Ty ostatní, samozřejmě.
Takže se snižují ostatním, že jo? No teď jde o to, co je silnější. No, kdo má tu silnější, nechci říct přesvědčení, ale kdo má ty silnější energie, ano. No, je to zajímavý, protože to by mě docela zajímalo. Setkal jsem se v tom, že prostě takovýto lidé, kteří jsou jakoby ty jemno energetičtí bytosti, když se dostanou právě do společnosti hrubé síly, tak opravdu tam mají velké problémy a kolikrát jsou i fyzicky napadnutí takový lidé samozřejmě, tímto hrubovibračními bytostma. Stane se to. Nebo myslíš, že to není možné, aby se toto stalo?
Možné je všechno samozřejmě, ale spíš by předpokládal, že ty hrubovibrační budou napadat někoho sobě rovné, než ty jemnovibrační.
No,
sobě i na ně.
Já si myslím, že ne. Že to tak není, že oni kolikrát se opravdu dokud, a především, když tam mají někoho, jako byste opačné strany, tak se dokážou schodně na něm vybít. Rozumíš, jo? Protože pokud by tam nebyl takovýto jemnovibrační objekt, tak určitě by byli schopni mezi sebou. Ale v okamžiku, kdy se tam objeví, tak jdou po něm jak se říká, jak slepice po flusu. Přesně tak.
Nemám osobně takové zkušenosti.
Nevím, já taky asi ne, ale dokážu si to představit a myslím si, že to tak je. Dobře. Tak jo.
Nemohu nikdy nic vyloučit.
Ano.
Takže dle mého názoru mezi ovlivňování vibracemi patří i různá afirmace, to potvrzení. I myšlenka má svoji vibraci, která může ovlivňovat DNA. Pokud ji navíc podpoříme i zvukovou vibrací, dochází k synergickému efektu, to znamená, pokud to říkáme nahlas, já doporučuji, už jsem to tady říkal, zpívat. Ještě jsem teda nedotvořil melodii, já jsem zářící lásky plná bytost. Takže snad se k tomu dostanu. Teď se mi to dělá hůře, protože nástroj na tvoření muziky mám v pokoji, kde spí vnouček a když tady je, tak on, já se k tomu dostávám vždycky večer, tak teďko čas na to není prostor.
A máš ho tam velmi často, zjišťuji.
Jednou za 14 dní vždycky. Mm-hmm.
A já jenom teďko chci říct, včera jsme měli pořád na téma referendum a jak to vlastně všechno na nás zraje a tak dál. A dost jsme se o tom bavili a volal jeden rozhořčený člověk, když jsme tam ty různé myšlenky a podobně říkali, jak by to mělo být, že myšlenka je úplná pitomost, je třeba jedna, takže tady furt rozmělňujeme tím ty revoluční tendence a to úsilí, že prostě, jo, rozumíš, mně to přišlo hrozně tak nějak, protože vím, že naopak myšlenka, idea je ten hnací motor. A on tam tak prostě se rozčiloval, že naopak je to, co to...
Samozřejmě ten člověk se minimálně mýlí v jedné věci, že jo? Každému činu, každému, musí vždycky předcházet myšlenka.
Ano,
to prostě to nejde, jo? Ale já se spíš obávám, že tito lidé si pod pojmem čin představují vzít nějaké kvér do ruky.
Přesně
že jo?
Tak. Přesně tak.
Jako, že čin může být cokoliv, to nemusí být zdaleka jenom to, že použiju násilí.
Ano, přesně.
No.
To je ten problém, to je ten nedostatek toho poznání některých lidí. Já je nechci samozřejmě
většiny.
Já je tím nechci nějak samozřejmě kritizovat, nebo no, kritizovat bych mohl, ale nechci nějak dehonestovat.
Každý jsme nějakém vývojovém stupni a tak on je na tomto. Třeba časem pochopí teď ty energie, co proudějí z kosmu. Teď jsem slyšel takový názor, nebo teď nevím, kde jsem to slyšel, ale to je jedno, že sluneční soustava se dostává do oblasti vesmíru, která je velmi energeticky nabitá.
Mm-hmm.
A že tady rozmístí nějaké obří koule, které to pro nás snižují, protože spousta lidí by se prostě zbláznila z toho tlaku. Což si myslím, že se ještě může stát, že spousta lidí se jako můžou zbláznit z toho svého pohledu, protože to napětí, to vnitřní napětí, ten rozpor mezi tou realitou a těma jejich představa o tom, jak ta realita vypadá, měla by vypadat, může být velmi silný a může to být opravdu velký tlak.
Ano, to bohužel si myslím, no, že se to teď děje, si myslím, bohužel, že se to děje.
Neříkal
jsem,
bohudík.
To je pravda, když to
je to furt lepší, než kdyby tady šlo všechno po staru a žádný energie z kosmos nám sem neproudili.
Je to takový dotaz ještě k těm zvukovým vibracím, můžu, nebo?
No,
jo. Pane Zelenko, v návaznosti, jak jste hovořil o vlivu zvukových vibrací, myslíte, že může plod těhotné ženy být nějakou formou ovlivněn i hlasy, která žena poslouchá prostřednictvím internetového rádia? Ale tak to jsem ani netožil. Může být potom takový jedinec v případě poslechu gravidní ženy Svobodného vysílače stále s něčím nespokojený, hledající chyby na systému, nedůvěřivý a agresivní? To je zvláštní, no, to je zvláštní dotaz. No, jako, že by...
já si myslím, že je to příliš, jak bych řekl, převedeno do té zjednodušené Rubo. Podoby našeho vnímání toho působení. Jo, ty vibrace, samozřejmě zcela určitě a nepochybu, o tom já vůbec nepochybu, že ty zvukové vibrace na to dítě v tom prenatálním stádiu působí.
Ano.
Jo, ale je potřeba rozlišit obsah textu a vibrace.
Mm-hmm.
To znamená, samozřejmě to, jako když se matka bude dívat na horory a poslouchat ty filmy, kde se všechno střílí, vraždí a podobně, neumím si představit, že by to mohlo mít kladný vývoj na to dítě, pokud z něho nechceme džihadistu, že jo. Ale pokud je věcný obsah toho druhu, že se mluví o možných jako nebezpečných a negativech, ale ty vibrace, které jdou z toho hlasu, jsou, dejme tomu, jemné, tak samozřejmě to nebude mít negativní na to dítě.
Tak, proč? Paní Zuzano, nemusíte mít strach, i pokud budete poslouchat Svobodný vysílač, pokud jste gravidní, případně nevím, nebo někdo ve vašem okolí, nějaká žena. Já si myslím, že ze Svobodného vysílače určitě takové problémy nebudou na vašem nebo někoho dítěte. Určitě ne. Naopak bych řekl, protože tak je tam mnoho pořadů, které jsou...
Zní příspěvky nemusí být vždycky všechny, tak je mnohomotné teda.
Diskuzní myslíš, jako když někdo zavolá a něco řekne. Ano, teď jsem před chvilkou mluvil o tom posluchači, který včera právě říkal, že myšlenka je blbost a podobně, takže nemusí skutečně být, ale to neznamená, že to přebíje celkovou tu, jak bych to řekl, toho ducha toho Svobodného vysílače, který by měl vesměs vyznít pozitivně, no, poučně, pozitivně a něco by z toho mělo být a především by měl vyznít tak, abyste vy o tom začali přemýšlet, protože všechno, co říkáme, včetně tebe, Míro, že? Nemůže 100% říci, že to je pravda. Je to na vašem uvážení. Máte tu jistý námět a teď přemýšlejte, jestli to tak je nebo není.
Tak já bych ještě po případě posluchače doporučil. Já teda teď se omlouvám, že to takhle řeknu. Myslím, že v případě tohoto dnešního nebo tohoto pozoru to asi není potřeba, ale když bych chtěla slyšet i ty názory, kde jsou trošku vyhraněnější a ty energie se jí nemusí zdát, tak ať si vezme sluchátka, když to bude chtít slyšet. Protože to dítě přece jenom asi tolik, i když se to nedá úplně vyloučit, ale přece jenom to bude asi to působení jemnější.
Mm-hmm. Takže dobře, fajn a byl to zajímavý dotaz. To je opravdu velmi, velmi zajímavý. Nevím,
jako určitě,
jestli to byl nějaký...
Určitě v každém případě bych tento vliv tohoto prostředí zvukového na to dítě nepodceňoval. Ale zase bych ho ani nepřeceňoval, aby člověk se bál vyjít na ulici, že tam pojedou rychlostní auta, tak.
No.
Ono ani proto nenarozené dítě nemusí být úplně optimální prostředí, nějaké skleníkové prostředí. To je to ale fakt opravdu velice individuální.
Jasně, nerozumím.
Takže jinak bych doporučil, což jsem možná posluchač se nebude muset zdát, že ať se s tím dítem telepaticky promluví, co mu vyhovuje.
Tak musí tomu samozřejmě nejdřív nějakým způsobem věřit, no, aby věděla, že to funguje. Pokud půjde samozřejmě k jejímu doktoru, tak tam ten to asi nedoporučí něco takového, že aby s ním telepaticky mluvila, protože lékařská věda to neuznává.
Ale už jsem se tady před chvílí mluvil, že...
Jsou výjimky.
No, že a co my víme, kolik jich tam je, oni se tím samozřejmě nechlubí. Popřípadně ani pacientům to neříkají, aby třeba si, jo, tak sem určitě budu chodit, to půjdu někam jinam. Že?
No tak možná, že by bylo právě dobrý, jako jste udělal ty, vyzkoušet tu doktorku nebo doktora, jestli opravdu to nemá a jenom to prostě není... Myslí si, že to nemůže říct, protože kdo ví, kdo to je, že jo, ten protiřík, no, tam přijde ten pacient. Nikdy nemůže vědět, že? No tak vyzkoušejte, no, jako vyzkoušejte, myslím, uvidíte. Možná,
jako, že zase na druhou stranu já nevidím žádný důvod, aby se svého dětského doktora ptala, jestli si může se svým dítětem telepaticky povídat. Na to se optát nemusí.
No jde o to, jestli... Ne, na to se samozřejmě optát nemusí, ale jestli... On něco takového třeba vůbec, aby to potvrdil, že to existuje. Rozumíš, že to
je takový. Proč by potřeba slyšet toho doktora?
Protože někdo to prostě potřebuje slyšet. Někdo
třeba
to potřebuje
i bez potvrzení. Od Zelenky, že?
Jasně. Někdo to prostě potřebuje mít potvrzení, ten svůj předpoklad, a pak ho to samozřejmě velmi často jako chytne a už je to dobře. Ale předtím, bohužel, od autority nejlépe, když to má potvrzení, je to ono. A lékaři jsou většinou autority pro mnoho lidí. Pro mě už přestali být, bohužel, po zkušenostech.
Takže, abych jsme to stihli. Takže prvním a možná nejdůležitějším předpokladem je vědomí vlastního já, které není ztotožňováno s egem, tělem myslí, to už jsme si říkali mnohokrát. Pokud si uvědomujeme, že nejsme egem, ale duší, vědomím, a že ego je role, kterou si inkarnací duše přišla zahrát, díky tomu máme možnost díky tomuto odstupu pozorovatele posoudit, jakou roli to hrajeme, a případně se i rozhodnout, zda v této roli budeme v nezměněné podobě pokročovat, že jsme s tou roli spokojení, či zvolit si nové pojetí role. To znamená roli důkladně analyzovat, pochopit, dešifrovat i jednotlivé aspekty a na základě této analýzy vyhodnotit, které aspekty role bychom rádi vypustili či změnili, případně které nové aspekty bychom v novém pojetí rádi uvítali. Tak dáme ještě jednu písničku, asi bychom mohli. Že?
Ano, protože už je skoro noc, tak tu máme písničku na dobrou noc, ale neusínejte přitom, prosím.
Říkám si, je to tak nebo mě, šálí zrak, oči mám zavřené. Možná je to sen a v něm jsem probuzen bohyní Selene. Měsíční bohyně Morfea rádkyně budí ve slunečině. Dobrou noc, teď půjdem spát, po snech se nám stýská. O lepším světě si můžem zdát, už na časy se blízká. Slunce může hřát, i když je půlnoc blízká. A není důvod, proč se bát, kde energii svou získá. Toto je písnička na dobrou noc. Možná je málo a možná je moc, že celé mění máš ve svém snění, že se možná změní do rozednění. ve snu si létáme obavy, nemáme, procházíme zdí. Otázkou zůstává, co kdo z nás poznává, kdo z nás přitom tí. Kam se sny rozplynou, na to většinou lidé nehledí. Dobrou noc, tma nám velí, že čas je už jít spát. Denní šrámy se zacelí, až sny budou se nám zdát. Můžeme čím chcem být, či na sebe si dál hrát. A nebo si otázku položit a odpověď pak sám dál. Toto je písnička na dobrou noc. Možná je málo a možná je moc, že celé mění máš ve svém snění, že se možná změní do rozevnění. Dobrou
od té doby, co neposlouchám mainstream, nemám každý den zkaženou náladu. Poslouchám Svobodný vysílač CS.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak a máme tu posledních 20 minut, možná půl hodiny, uvidíme, protože možná bychom si mohli dovolit přetáhnout. Já se ještě zeptám kolegů, jak jsou na tom s pořadama po 21. hodině, protože se tady ozývají nějaké hlasy, že by lidi chtěli zatelefonovat a že ta půl hodina na to nestačí. Máte prostor, vážení posluchači, teď právě máte prostor. Já vím, že ještě Míra tady něco má dokonce, nějakých určitě 10-15 minut, ale musíme to v tom případě přerušit a vyslechnout vaše telefonáty, které budou určitě k věci, k tématu a rádi na ně určitě Míra zodpoví. Tak Míro, ty pokračuj zatím dál, než se třeba někdo
ozve.
Telefon jste slyšeli, Skype taky znáte. Tak, dobrý.
Takže teď se vracím k tomu, když si chceme změnit tu roli, když nejsme spokojení. Další fází je vytvoření vize nové role. Je vhodné si ujasnit, kým chci být, jaký mám cíl. To je velmi důležité, protože bez toho, abychom si definovali to, čeho chceme dosáhnout, je velmi obtížné, není nemožné něčeho cílevědomě dosáhnout. Přitom není podmínkou, aby tato vize obsahovala komplexní představu role včetně detailů. Může se jednat i o velmi jednoduchou představu nové role, například zářící lásky plná bytost. Je ale velmi důležité, aby tato vize byla formulovaná pozitivně, což nutně neznamená, že vlastní role musí být pozitivní, míněno z obecného pohledu těch ostatních. A tak by neměla obsahovat žádné zápory, jako například nejsem agresivní, nebolí mě hlava, nemám problémy. V této souvislosti si uvědomuji, jak často se rodiče, učitelé nebo trenéři snaží, aby se jimi vychovávané bytosti koncentrovaly na nedělání či odstranění dle jejich názoru špatných návyků či chyb, místo toho, aby jejich koncentraci zaměřovali na správné provedení či chování. Tady si dovolím takovou menší suvku. Uvedená doporučení nejsou míněna tak, aby pomohla někomu stát se lepším, protože to je velmi relativní, ale mají pomoct k tomu, abychom se stali tím, kým se stát chceme, abychom hráli tu roli, kterou chceme hrát. Zjednodušeně řečeno, nejedná se o doporučení, kým být, ale jakým být. Mm-hmm. Takže vizí může být například i větší agresivitou se prosazují ve společnosti. Protože jsou lidi, kteří jsou naprosto neschopní se jakkoliv projevit. Prosadit tedy ve společnosti, což taky není optimální varianta. Zejména pokud člověk takto svoji roli vidí. Takže nelze vyloučit, že je někdo i při plném vědomí si sebe sama a své role se svojí roli spokojen, i když hodnocení této role ostatními nemusí být nutně kladné. Každé hodnocení je relativní. Někdo je se svojí roli spokojen, tak proč by jí měnil?
No jasně, no ale druhý to tak nevidí a myslí si, že
a to musí... je problém toho druhého, ne toho člověka. Že?
Jasně, problém ovšem je potom třeba ve světové politice, když se řekne, my budeme vyvážet naši demokracii takovou, jaký vidíme my a jedině ta je správná, i když ty ostatní jsou spokojen. A je tady problém, že? Víme, na co mířím, že? Jasně.
Takže velmi pomáhá stanovení slovně vyjádřené podpůrné afirmace v přítomném čase jako jsem zářící, ne budu zářící lásky plná bytost, ale jsem zářící lásky plná bytost. Je vhodné tyto afirmace používat jako mantry, říkat si je na hlas a jejich zvukem nechat rozvibrovat celé tělo. Pokud někdo má schopnost zhudebnit, zpívat si je, protože to je lepší prostup vibrací tělem i myslí. Taky nám se na to více soustředíme. V neposlední řadě je důležité začít tuto novou roli, kterou chceme být, ji začít hrát okamžitě. Také by se dalo říct hrát si na ní. Jako příklad uvádím modelovou situaci s vizí nové role té takzvaně zářící láskyplné bytosti. Nastane běžná situace v životě, kdy se někdo chová způsobem, který v nás v minulé roli vzbudil negativní emoce a my jsme zareagovali s patřičnou agresivitou a dotyčnému minimálně vynadali. V nové roli si uvědomíme, že jsme zářící láskyplnou bytostí, která reaguje jako zářící láskyplná bytost. Ale pozor, to neznamená, že zářící láskyplná bytost si nechá všechno líbit, a pasivně přijímá ubližování od druhých. Mm-hmm. Jo, navazuju na, teď nevím, jestli na minulé nebo předminulé, můžem si říkat, jsem zářící láskyplná bytost, ale nejsem blbec.
Nejsem blbec, ano, přesně tak. Nenechám si všechno líbit.
Ano. Ano. Velmi důležitá je přitom stálá koncentrace vědomí na to, že jsem zářící láskyplná bytost, protože pokud na to zapomeneme, vracíme se do starých rolí, a můžeme pak dopadnout jako, pokud někdo zná Cimrmana dobře, jako Zdeněk Svěrák v roli herce Karla Práchenského v Cimrmanově hře Záskok, kdy prostě vždycky uprostřed tam najednou vsunul nějakou větu, nějaký monolog z nějaké úplně jiné hry. Pokud to někdo vzpomíná, já myslím, že to většina lidí asi zná.
Já osobně jsem tomu pořád dost nepřišel.
Na chuť.
Na chuť, no. Ale, no, mně to připadá takový, já nevím, někomu to připadal inteligentní humor, nevím, je to možný, někomu to neberu, já jsem tomu na chuť nepřišel. Takže to ani moc neposlouchám.
Takže koncentrace na nový text a nové pojetí musí být několikanásobně vyšší, než při 149. repríze. Jo, teďko se to převádím do podobenství s tou rolí. Když hraju něco po 150., tak ta koncentrace na tu roli je samozřejmě jiná, než při premiéře. Mm-hmm. Je celkem logické. To znamená, když se učím tu novou roli, myslím teďko tu životní, nejen teda tu roli hereckou, tak je potřeba se více koncentrovat.
Ano. Pak už to jde samo, pokud tu roli začnu hrát.
No tak teďko se nikdo nevozval, já jsem to urychlil.
A teď nemáme co, no přesně to je ono, z čeho mám vždycky velký obavy, proto to necháváme vždycky takto až na poslední chvíli a najednou, když tady píšou, lidé, že mají, že bychom měli nechávat více prostoru, tak nakonec nezavolá. Hmm. Tak možná, že si řek něco, na co čekali, a ty jsi to odpověděl. No tak, tak uvidíme.
Jinak na závěr teda mi nezbývá, než popřát hodně štěstí v procesu přechodu na nové role a upozornit, že s vysokou pravděpodobností většinu z nás čekají v relativně krátké budoucnosti pozměněné až zcela nové role, takže co nejčasnější nácvik je určitě na místě.
Hmm. Pozměněné nebo nové role. No tak pokud by se, a jsme zase u toho trochu, já zase trochu zafilozofuju, nebo jak to nazvat, pokud by se jsme dokázali změnit to prostředí, které tady v současné době panuje, bohužel, takové to spíše negativní prostředí, na to pozitivnější prostředí, no pak logicky by museli jako lidi, protože já předpokládám, že je možné udělat novou společnost s těmito lidmi, kteří tu jsou. Mnoho lidí říká, s tímto materiálem to prostě není možné udělat novou společnost. A já si myslím, že to možné
tak
je.
Tak i tito lidé z této současné společnosti se mohou změnit.
Ano, a já
nebo
si myslím.
Takhle nejen, že se mohou změnit. Oni se mění.
Se.
Oni se mění. Problém, který tu je, je ta otázka té polarizace. Jo?
Hmm?
Že ty slušnější jsou ještě slušnější a ty neslušní jsou ještě neslušnější.
Hmm?
To je trochu problém té současné doby. Kdyby tady ta půlka těch méně slušných zmizela, no tak by se ta
rázem
lepší lepší systém, lepší společnost dala zavést okamžitě.
Hmm? Ale
všechny podmínky, myslím teďko, ty materiální, proto tato společnost má už dávno.
Mm-hmm.
Dávno, relativně teda dávno, ale jo, prostě ten rozvoj výrobních prostředků, technologií, taky se řeší neustále to, co ty lidi budou dělat.
Mm-hmm.
Když stačí orientačně nějakých 10-15 lidí na to, aby všechno vyrobili.
Budou dělat to, co si zvolí jako novou roli, to znamená.
Já teď nemluvím, že by to není moje otázka, to je
jasně.
Otázka, která se klade, že jo. Co budou dělat, z čeho budou žít, když nebudou vydělávat. Jo?
A já na tu otázku zodpovídám, to není potřeba, protože to všechno prostě řešit přes ty šílené peníze. Opravdu, pokud nebude potřeba tvořit pořád nové a nové peníze, protože jenom kvůli tomu se všechno pořád dělá, musíme chodit do práce kvůli penězům, abychom mohli zaplatit pomocí peněz, no tak potom by se všechno samozřejmě změnilo, pokud by to nebylo potřeba. Já někoho se odbočím ještě, já nevím, jestli Míro víš o tom, na slovenském slobodném vysíleči byl moderátor Martin Urminský.
Ne,
už tam není, on velice dobře hovořil, kolikrát, už tam není, neboť ho zavřeli. Ale za co zavřeli je velmi, velmi zajímavá věc, protože on, jak jsem tak se doslech, tak.
Jako zavřeli do vazby nebo už ho odsoudili?
Už ho odsoudili dokonce.
Mm-hmm.
Ale za co? Pozor, to je velmi zajímavé. On dost dlouho žil nebo zvolil si život takovej, jakýho si, jak bych to řekl, člověka, který i se svou rodinou snad, já bych měl asi 3 děti, nebo 2, nebo 3 děti, já nevím, a i s manželkou, žil jaksi na okraji té společnosti.
Nezávisle
na společnosti, přesně tak. Dokázali se osvobodit od toho a on dokonce došel tak daleko, že došel k poznání, že nebude používat peníze, jejich peníze. On říká, to jsou vaše peníze, který nás, celou tu společnost zotročil. A já nejsem povinen je používat. A to se mu stalo osudným, protože se nějakým způsobem rozvedl. Ono to fungovalo do té doby, že jo? Protože on nepotřeboval ty peníze na ten občas něco směnit, on měl nenáročný život, něco směnil, něco si vypěstoval, něco vyrobil si, já nevím, to směnil to s ostatníma. Prostě nepotřeboval peníze. No a energie měl svý, že jo, všechno, takže nepotřeboval peníze. No a teď se rozvedl. A nastal problém, kdy soud mu vyměřil alimenty. Ale bohužel ty se nenechají podle soudu odpracovat ty elementy, takže on musel zaplatit, ale on nechce porušit své přesvědčení o tom, že nechce používat peníze, neboť je to nástroj k zotročení lidstva. On to správně pochopil a díky tomu prostě ho zavřeli, protože neplatí alimenty. Takže jakoby Rozumíš, on neplatí alimenty, ale on říká, ale já to odpracuji, ty děti se mnou byly spokojený, mají mi rádi všechno, naučil jsem je žít tak, že ty peníze prakticky nepotřebují taky. Teďko vy nutíte, abych já používal peníze. To není nikde napsáno. To nikde není jaksi v zákonech, že musím používat tyto peníze.
Musím žalovat, musela ta manželka, že jo?
No, ono to zase až tak není pravda, protože...
No kdo jiný?
No
kdo
samozřejmě jiný sociální pracovnice. Ty totiž se hájí, ty hájí zájmy dítěte podle všeho, že? Samozřejmě vždycky. A není možné, aby manželka řekla, já nechci alimenty. Sociální pracovník na to nepřistoupí, protože on to dítě tím pádem by bylo ošizené. Jo, aspoň tak to bylo a já jsem se s tím setkal taky na vlastní kůži.
Já myslím, že kdyby manželka řekla, že je dostává, tak nemůže nikdo nic dělat. Že?
No, to je v celku už nepodstatné. Podstatné je, že pro mě to je ohromný hrdina. Já tomu dávám prostě, že to je ohromný hrdina. Navíc z toho důvodu, že on řekl, jakmile nastoupí do vězení, tak zahájím hladovku a už je tam skoro třetí týden. Tak opravdu nevím, jak to je, ale
věřím... Tak stane se z něj pranarián, no.
No, ono to vypadá docela tak jako to, ale pro mě to je ohromný hrdina a já ho dávám opravdu na úroveň jednoho ohromného hrdinu. Já bych to asi nedokázal za to své přesvědčení, ale mimochodem velice dobré přesvědčení, že ty peníze vlastně jsou nástrojem zotročení lidstva. A že vlastně mám právo je nepoužívat a přesto ta společnost prostě si dělá se mnou toto. To se mi opravdu ho beru jako ohromnýho hrdinu. Takže jenom abyste věděli, vážení posluchači, jak to tady je. Myslím si, že v Čechách by se stalo to velmi podobně, protože ta justice si s takovýmto případem vůbec neví rady. A proto se s ním ani prakticky vůbec nebavila na to téma. Jakmile řekl, já odmítám používat peníze, tak oni si s tím vůbec nevěděli rady a jediný, co umí, prostě je odklepnout, odsoudit. Hotovo, šmitec. Takže asi tak. Je to docela zajímavý případ a já bych byl velmi pro toto hodně zmedializovat, kdybych to uměl, aby se vidělo, co tento systém prostě dokáže, jak dokáže zlikvidovat člověka, který nechce používat jejich peníze, které všechny nás otručují. Docela zajímavý.
Já tam trošinko mám problém s tím, že se jedná o ty alimenty na ty děti.
No, jinak by ten problém nenastal, že?
No, právě.
Jinak by ten problém nenastal. Jinak by ten, ta...
Ale říkám, já to samozřejmě neznáme vůbec ty konkrétní podmínky, ale nevím, no.
Existuje výpověď jeho na, já nevím, na těch někde, když napíšete Michal Urminský, někým i Urminský, tak určitě najdete jeho výpověď asi dvouhodinovou, kterou on na Svobodném vysílači o tom mluvil a celý ten příběh on vlastně tam vypráví, jak to všechno bylo. A mně se to teda hrozně, nechci říct, líbilo, je to hnusný, co proti němu dělali, ale mně se to teda hrozně jako dotklo citově. Já jsem říkal, to snad není možný, co tento systém dokáže udělat člověkem, který nechce přijmout jejich podmínky, kterým zotročují všechny ty lidi. Tak toto vidím jako pointu a chtěl bych opravdu na to upozornit, aby se o tom víc lidí dozvědělo. Nevím, jestli nějakým způsobem jsou nějaké petice nebo cokoliv, jestli se někdo o to stará. Nevím,
on už předtím odstoupil z toho rádia, nebo až teprve teď?
Ne, až teď, až když ho prostě zavřeli. No, do té doby měl ten nenásilný antiterorista ten pořad a opravdu velmi pěkný. A tam to krásně rozváděl, všechno toto tam perfektně rozváděl. On měl naprosto jasno v hlavě. Jo, to je prostě to neuvěřitelné. No tak systém se ho potřeboval zbavit a když už to nešlo jinak, když se úplně osamostatnil, jak se říká kolikrát, že jedině se osamostatníme, tak, že vlastně z toho můžeme uniknout, z tohoto systému, tak bohužel přes ty děti, bohužel to dopadlo tak, že tomu neutek. No. Takže nezbývá, než
být... Byl tam nějaký důvod, proč se rozváděl? Tam nebylo.
Jo, tak to nevím, bohužel to nevím, to nevím, jestli žena nebo on, nevím, ale pochybuju, že on, protože říkal, že ty děti ho měli rádi. A že s nima žil velmi rád.
Ona taky otázka, jestli třeba pro tu ženu
to nebylo
přijatelné. Už tento způsob života, už to přesáhlo nějakou hranici.
Je to pravděpodobný, ovšem opravdu nevím. Opravdu nevím, nejsem si tím jistý. Tohle to nevím. Takže to jenom tak jsem chtěl říct v souvislosti s tom, jak to prostě, jak to všechno je. No. Je to opravdu velmi nepříjemné. Tak jo, takže co na závěr ještě povědět? Protože téma jsme vyčerpali, nakonec někdo nezavolal, takže příště... příště
tak já jsem se snažil to urychlit, aby...
Příště už mi to nepište, odpovědět. Takové to... Tady ještě nějaký dotaz, koukám na Skypeu. Zdravím, vysílač, dotaz panu Zelenkovi. Pokud se na lidi usmíváme a myslíme, a vysíláme k ním pozitivní energii a přesto se někteří na nás mračí a dívají se jako na blázna, vrací se k nám pozitivní energie nebo do sebe dostáváme i tu negativní, která je k nám vysílána? Co myslíš? To je to, jak jsem o tom možná já...
Já tomu rozumím, ale já si myslím, že záleží na nás to, jestli si tam tu energii pustíme, tak vidím, já nevím, to, když jdu po Praze nebo jedu metrem, no tak... těch mračounů a těch je tam mraky, jo. Takže kdybych to měl všechno pouštět, tak jako bych třeba ani nemusel dojít domů.
Asi se to k nám vrací, ale my jsme měli nějak být schopný to odrážet, jako dal by se říct to
negativně. Tak já nemusím odrážet, jako...
Nebo jí transformovat na tu pozitivní...
Ne, transformovat ne, jenom prostě si přijímat sám, třeba případně ze zhora přes sedmou čakru, si přijímat tu pozitivní energii a stále ji vysílat do prostoru i k těmhle lidem.
A co s tou negativní, která na nás doráží ze všech stran?
Ona nedorazí, že jo? Tak ona,
ale doráží, jakoby...
Otázka je přesně... On je problém určitým, do určité míry, co to je negativní energie.
Tak,
jo, protože do určité míry se negativní energie dá vidět jako nedostatek energie, jako chybějící energie. Jo? To znamená, ke mně ten, pokud jsem dostatečně energeticky silný a přijímám si vědomě energii a vysílám ji do toho, tak prostě odebírají tuto moji pozitivní energii, ale mě se to nedotkne, protože jsem průtočný.
Jo, jasně.
Takhle doporučuji vždycky, že jo, vůči všem. Já to tak dělám, ne, že bych jako nedělal nikdy nic jiného, ale taky si občas někdy v dopravních prostředcích čtu, ale když vidím někoho zamračenýho, nebo tak mu prostě pošlu tu energii.
Máme tu Václava přes Skype, tak já ho vezmu.
Ano.
Halo, slyšíme se, Václave?
Ano, slyšíme se.
Možná...
Dobrý večer, pane Zelenko.
Možná tam bude trochu toho echa, nezlobte se takhle, když je to přes dva Skypy. Takže, ale možná se bude to slyšet dvakrát, ale do vysílání to je v pohodě. Takže prosím, Václave.
Ale nebudu dlouho zdržovat. Jednak otázka, já jsem ti poslal mail, jestli jsi to čet.
Nečet. Ano, posílal včerejšímu referendu, ano, čet jsem to.
Tak nebudeme dál hovořit o této problematice, to proběhla včera.
Pokud možná dnešnímu tématu, no.
Takovouhle věc, dejme tomu materialista a ten... kdo přednáší tuto problematiku, to je pan Zelenka, jak to teda jde dohromady. Jo, dá se v tom smyslu vydedukovat, že teda všichni máme vlastně stejný teď zájem změnu společnosti, změnu teda tohoto systému, jak ty říkáš. Jde to dohromady?
Já to dobře nerozumím, otázku, co je Míro, ty jo?
Já si myslím, že rozumím.
Tak dobře.
Že
tak...
nebo to, jestli můžu spolupracovat s lidmi, kteří nemají stejný filozofický základ, kteří jsou třeba tuhý materialisti. Řekl jsem to srozumitelně?
Ano.
No, tak já si samozřejmě myslím, že ano, proč ne? Je spoustu, já znám lidi, kteří mají odlišnou náboženskou víru, jsem tady o tom mluvil, znám jeho mysli, s kterým se bavím velice přátelsky a nemám s tím žádný problém a nevidím žádný důvod, proč bychom se třeba i s nima nemohli, i s materialistama nebo odlišně náboženskými nábožensky odlišně založenými lidmi, proč bychom se nemohli domluvit na společném programu na zlepšení této společnosti. V tom problém nevidím.
Tak já jsem to tak předpokládal, že to asi takhle budete odpovídat. No, protože nám...
Já ještě se k tomu můžu říct jednu věc. Já bych absolutně nedělal rovnítko mezi
mluvíte do sebe,
a špatný člověk.
Moment, mluvíte do sebe, protože jak takhle jeden začne mluvit do druhého, tak ten ho neslyší, jo, takže musíme počkat, až domluví. Tak Míro, ty jsi něco chtěl ještě k tomu něco říci?
Že rozhodně bych nedělal rovnítko mezi materialista a nějaký negativní člověk. Jsou lidi, kteří mají přesvědčení, že teda tenhle svět je materialistický, že žádný Bůh neexistuje a jsou to skvělí lidi, kteří rozdávají lásku a všechno.
Dobře, tak teďko Václave.
Dobře, teda to tomu jsem rozuměl a potvrzuje to, co já jsem předpokládal, že to tak bude. To mě stačí.
Dobře.
A i když nakonec musím říct, že já tento pořad v podstatě nezeď nesděluju od začátku, nesleduju.
Ano.
Že některé věci nechápu. Jo. Takové věci, když tam zaběhne pan...
Zelenka?
Do takových záležitostí, jako
tam někdo...
internace a takovýhle záležitosti, tomu já nerozumím.
Jo. Dobře.
A já to nechci opakovat, protože to mě prohlásíte za blbce, řeknete, když to nevíš, tak si to přečti. Jo, někde. Ale to nebudu opakovat.
Ono, aby se to...
Mě omluvte, jo.
Ano, vy tam jednak máte nějaký velký hluk v okolí, tam se někdo
nějaký moc... Mejdan.
Někdo, máte tam nějaký mejdan, nebo co, takže je to takový dost nesrozumitelný. Nevadí.
Pardon.
Nevadí, v každém případě už stejně máme skoro konec pořadu. Takže já děkuju za zavolání. Pokud inkarnace tě nic neříkají, no tak já nevím, jak na to...
Na mé webové stránky je možnost si přečíst.
Letos. Záleží, jestli chceš se o tom něco přečíst. No já si myslím, že to je dost podstatná věc k tomu, aby se vůbec začalo chápat všechno, jak to funguje. Ale to zase záleží samozřejmě na každém. Ano, přesně tak. Jestli máš zájem to dál, takhle chceš chápat nebo nechceš. To je druhá věc. Dobře, Václave, děkuji moc za zavolání. Děkuji. Taky, měj se hezky a samozřejmě příště někdy zase tě rád uslyším. Ahoj, ahoj. Tak, to byl Václav a to byl vlastně jediný volající dneska a zároveň poslední. Takže dneska se loučíme a Míro, mi nezbývá, než se s tebou taky rozloučit a čekat, těšit se na příští týden, na další pořad s tebou. Ahoj, slyšíme se? Míro? Aha, no tak vydat, tak tady došlo k tomu, že asi došlo výpadku. Aha, moment, ano, došlo k nějakému výpadku.
No, došlo k nějakému výpadku. Došlo nějaký výpadku. Já bych se asi rozloučil s posluchači, jestli už to neudělal teda.
No já už jsem se právě rozloučil, už to, už to bylo jenom na tebe, aby ty jsi se rozloučil, takže ty se rozluč taky ještě teda.
Takže naskladanou dobrou noc.
Ano a těšíme se na příští týden. Mějte se hezky všichni a poslouchejte dál Svobodný vysílač.